Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтайын. Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотында адвокат Мусин Күлекеев кінәлі емес деді. Сенбі күні сенат депутаттығына кандидаттарды тіркеу аяқталады. Әлі көптеген үміткер тіркеле алмай жүр. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін бір тоннасына $203 аса ұлғайтып отыр. Және Қазақ мұнай газ компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отырғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Біздің интернеттегі адресімізде сіздерге айта отырайын. azatlik.org деп аталады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Астана қаласында құрылысы аяқталмай қалған тұрғын үйлер проблемасы 2009 жылдың ортасына дейін шешіледі. Астананың әкімі Иманғали Тасмағанбетов бейсенбі күні үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Әкім аяқталмай қалған құрылыс нысандарын өз меншіктеріне беруді сұраған алданған үлескерлердің 14 ұжымдық талап арызының қазіргі уақытта қалалық сотта қаралып жатқанын хабарлады. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Серік Бүркітбаевтың үстінен ешқандай қылмыстық іс қозғалмаған. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қаржы полициясы баспасөз қызметі айтып отыр. Қаржы полициясының баспасөз хатшысы Әбдірәлі Бөлебаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Бүркітбаевты қазір үй қамақта ұстап отырғанын жеткізген болатын. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Яп де Хубскефер бүгін Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасқан текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне бұл елдер ерекше алаңдаулы. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хубскефер мырза, келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындады. Ол шаралар муджахидтер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Америка Құрама Штаттары елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін Боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Ал президент Эво Моралес де Америка Құрама Штаттары елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Ла-Пазға осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен әйелі Карла әуежайда қонақты қарсы алды. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде баяндамақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасаса, онда Америка Құрама Штаттары Ресейге қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Атап айтқанда Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан тоқтамайтын агрессиясына алып келеді, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. уюм бас хатчысы Пан Ким Мун мырза, сондай ак деректерди зерттөөмөн айналышатын арнайы топту да жиберүүдө Грузияга жиберүүдө жоспарлауда экендигинде айтты. Абхазия, оңтүстүк Осетия аймактарында хазыр Россия аскерлеринин турганы белгилүү. Солтүстүк Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандык шабуулдан каза болду. Хабарларга караганда ол зымырандарды Ауганстандагы Курама Штаттар жасактары аткан болуу мүмкүн деген болжам бар. Курама Штаттары тарапынан түсүндүрмө бериле койгон жок. Мындай шабуулдарга Пакистан өкмөтү менен аскерилери каршы пикир айтууда. Пакистан өкмөт күчтөрү 100 бөлүкчүнү өлтүрдү. Соңку шайкас Ауганстанга жакын жердеги Бажаур аймагында болду. Каза болгондордун көпчүлүгү чет элдиктер дейди Пакистан коопсуздук күчтөрү. 2 жауынгер да каза болгон экен. Бала өлүмү әлем боюнча азайып тур, алайда бул көрсөткүч Африканын көптөгөн элдери менен Оңтүстүк Азиянын кээбир жерлеринде жогору күйүндө калууда.
Кымбатта радио тыңдаушугай, өздериңизди соңку жаңылыктар менен Нурлутай Өркүнбай таныштырып өттү. Энди багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты такырыптарын айта отурайын. Астанада Казакстан темир жол улуттук компаниясынын мурунку башчы Жаксыбек Күлекеевдин сотунда анын адвокаты Мусин Күлекеев кинәле эмес деген мәлимдеме жасады. Сенби күнү Сенат депутаттыгына кандидаттарды тиркөө аяктылады, әлі көптөгөн үмүткер тиркеле алмай жүр. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтып отыр. Және Қазақстанда жұмыстық проблемасы шешімін таппай келеді, жұмыссыздардың көбін жоғарғы білімді жастар құрап отыр. Пікірменлерінде студент Сымбат оқу орындарынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады, және Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасады. Астанада қыркүйектің 12-сінгі сот отырысында Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты. Сондықтан компаниядан шығын шыққан дейді олар. Ал адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған, демек шығын жоқ деді ол. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Бұл жолы Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып бойынша сот тергеуі жүргізілді. Мемлекеттік айыптаушы көлік прокуроры Еркін Шәріповтың пікірінше, Күлекеевтің туысы тендерді жеңіп шыққан. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді прокурор. Нәтижесінде компания 340 миллион теңгеден астам қаржыға шығындалды, дейді ол. Ал куәгер Атырау өңіріндегі темір жол станциясының бухгалтері Танзиләш Досболаеваның айтуына қарағанда, оларға ЕД Групп серіктестігінен шпалдар келген, бірақ оның саны қажетті көрсеткіштен кем болып шыққан. Сондықтан бұл шпалдардың құжаты әлі толық жасалмаған. Оның үстіне бұл оқиға бойынша барлық құжаттар қаржы полициясымен тәркіленген деп хабарланды. Осылайша шпал жіберген кәсіпкерлерге Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан осы уақытқа дейін ақша төленбеген. Куәгердің есебіне қарағанда әр шпал шамамен 3500 теңге тұрады. Бұл орайда Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин барлық шпалдарды осы сомаға көбейтіп, жалпы құны 22 миллион теңгеден асатындығын есептеді. Долларға шаққанда 183 мың доллар. Бірақ адвокаттың пікірінше, Қазақстан темір жолы компаниясы ЕД Групп серіктестігіне ақша бермесе, демек компания шығын шекпеді. Керісінше, серіктестік шығын шегіп отыр, дейді ол. Келесі куәгер Жасталап Өтепқалиев Атырау өңіріндегі станцияның техникалық қызметкері. Оның мәліметінше, жоғарыда аталған шпалдардың шамамен 3000 данасы жеткіліксіз болып шыққанымен сапасы қанағаттанарлық. Бірақ шпалдар ЕД Групп серіктестігінен деп аталғанымен іс жүзінде олар екі жеке тұлғаның атынан жіберілді, дейді куә. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пайымдауынша, демек бұл шпалдар ЕД Групп серіктестігінен емес, жеке тұлғалардан жіберілген. сотқа қатысып отырған, бірақ аты жөндерін жасырған адамдардың кейбіреуі бұл біреулердің Күлекеевке әдейі жасаған әрекеті деп бағалады. Келесі күні Қазыхан Мұхаметқалиев Атырау өңіріндегі Конюшина стансасының директоры болып шықты. Оның айтуынша шпалдардың сапасы қажетті деңгейде болған, олардың ұзындығы, ені және биіктігі стандартқа сай деді ол. Алайда қаржы полициясы шпалдарды ұзақ уақыт бойы шертпейтін майға салыну деңгейіне күмән келтірген деді ол. Бірақ шпалдардың сыртқы пішініне қарағанда олардың майлылығы қанағаттанарлық. Алайда оған нақты баға беретін сараптамалық зертхана біздің стансада жоқ деді куәгер. Бұған дейін сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаева Еді Групп серіктестігі бойынша тендердегі келісім жасалғанда компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады деді. Алайда келесі куә компанияның темір жол жөндеумен айналысатын бас инженерлерінің бірі Қалиолла Ысқабыловтың дерегіне қарағанда Еді Групп серіктестігі компанияға берген шпалдардың сапасы стандарттарға толық сәйкес емес. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттағай Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қарсы жүріп жатқан сот процесінен алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сот отырысы 25 тамызда басталған еді. Содан бері Күлекеев өзіне тағылған айыптарды қабылдамайтындығын айтқан. Енді оның адвокаты Сәлімжан Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасап отыр. Және де осы сотқа шақырылған куәгерлер Күлекеевке қарсы айтылған айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін айғақтар келтірмей келеді. Күлекеев кезінде бәрі заңды өтті дегенді олар айтты. Тағыр мәліметтерде ол тендерді жеңіп алған Күлекеевтің жиені бұл Қазақстан темір жол компаниясында Күлекеев келмей тұрғаннан бері істегендігі де айтылып отыр. Күлекеев 100 000 доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, сот процесі жүріп жатқанын тыңдармандарға тағы да ескерте салайық. Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматы қалалық сайлау комиссиясының мәліметтеріне қарағанда қала бойынша Қазақстан Сенат депутаттығына үміткер 10 адамның тек 3-і ғана тіркелген. Оның біреуі Нұр Отан партиясынан, қалғандары қандай партия мүшесі екендігін көрсетпеген. Сондай-ақ республика бойынша өтініш берген үміткерлердің тең жартысына жуығы әзірге тіркеуден өте алмапты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Сенбі күні Қазақстан Сенаты депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталады. Ал әзірге үміткерлікке өтініш бергендердің басым бөлігі тіркеуден өте алмай жүргендігін хабарлады Алматы қалалық сайлау комиссиясының қызметкері Зина Жалиева жұма күні.
Алматы қаласында негізі 10 адам документтерін тапсырды. Осы күнге дейін 3 адам тіркелді. Себебі мәслихат депутаттарынан олар 4-тен 9-ға дейін қолдарын алу керек, сізді қолдаймыз деген. Сол 3 кісі ғана алып келді. Қалғандар сол депутаттардың нелерін әкеле алмай жатыр. Әкеледі, сосын взнос сосын ғана тіркейміз. Тіркелу ертең сағат 12-де бітеді.
Тіркеуден өте алмай жүрген үміткерлердің бірі табиғат қозғалысы жетекшісі Мелс Елеусізов. Ол Алматы қалалық мәслихат депутаттарының тіркелуге қажетті қол беруден бас тартып жатқандығын айтады. Сондықтан енді ол олармен сот алдында дауласуға даяр.
Бұның бәрі зорлық. Келіп шетке сотқа берем оларды. Бұл тіркелу жарамайды. Айдан жасау керек, ол сол туралы бір сотқа береміз. И конкретно секретар мәслихат. Олардың бәрі олар қарап отыру керек заңды бұзғанда. Президентке хат жаздым, бірақ онда жоғалды. Факспен алдын күні жібергенмен. Президент қазір жұмыста жоқ, сондықтан хатында қаралмады.
Алайда Алматы қалалық мәслихаты аппаратының басшысы Мақсат Анапин мәслихат депутаттары қолдау білдіру үшін олардың сеніміне кіру керек дейді. Ол Мелс Елеусізовтің мәлімдемесін арзан саяси ұпай жинау үлгісі ретінде қабылдағанын айтты.
Тағы да басқа жерде қатты айқай көтерім деп, ол заңды или оқымаған кісі, или ол әшен құр өзіне қосымша көңіл бөлгісі келіп отқанша, мүмкін сіздердің біздің негізі ол әр депутатқа бару керек та, дауысын өзі убедить етіп, маған қол беріңіз деп сендіру керек қой, болды. Оған заң бойынша құқығы жоқ қой. Избирательная комиссияның төрағасы, әкім города, скажем, үкіметтің бастығы, қайсысы не имеет права. Ойбай Елесізовке қол бер деп депутатқа қолын байлап зорлауға.
Ал Қазақстан бойынша өтініш берген 88 адамның тек 49-ы ғана тіркеуден өткендігін хабарлады Орталық сайлау комиссиясының ақпараттық талдау орталығының жетекшісі Григорий Кулеш. Үміткерлердің тең жартысына жуығының тіркеуден әлі өте алмай жүруінің себебін білмейтіндігін айтты Григорий Кулеш.
Пока не знаю, нам дают информацию.
Бізге ақпаратты облыстық және Алматы Астана қаласы сайлау комиссиялары береді. Біз тек тіркеу біткен соң ғана кімнің не үшін тіркеуден өте алмағандығын білеміз. Сонымен бірге үміткерлердің сапалық жағы, яғни қандай партиядан екендігі тек тіркеу біткен соң ғана анықталады, дейді орталық сайлау комиссиясының қызметкері. Бұған дейін хабарлағанымыздай, 42-тің 3-ші күні сенатқа үміткерлерді ұсыну кезеңі аяқталған. 88 адам депутаттыққа ұсынылса, олардың 30-ы Нұр Отан партиясының, 1-і Ақ жол партиясының, 1-і Әділет партиясының мүшесі, 32-сі ешқандай партияның мүшесі емес. 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын көрсетпеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбатты ағайын, сонымен 42-тің 10-ші күні сенат депутаттығына үміткерлерді тіркеу мерзімі аяқталады. Оппозиция бұл сайлауға қатыспай отыр. Ал Алматы қаласы бойынша ұсынылған 10 үміткердің тек 3-і ғана тіркелген, оның 1-і Нұр Отан партиясы, қалғандар қандай партия мүшесі екені айтылмай отыр. Ал жалпы қалған үміткерлердің тең жартысы әлі тіркеуден өте алмай жүр. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта отырайын. Польшаның бұрынғы коммунистік жетекшісі Войцех Ярузельский сотқа тартылды. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ деп НАТО бас хатшысы мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. АқШ-тың бастауындағы күштер Ауғанстанның Капис аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен АқШ елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барды. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ға ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруы ойластырылуда. Пәкістан үкіметі күштері 100 бүлікшіні өлтірген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтпақшы, және Қазақ мұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отырған туралы айтамыз. Ал Набука құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай отырғаны жайлы, Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдениет күндері өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 доллар, оннан 203.8 долларға дейін ұлғайтып отыр. Бұрын мұнайдың бір тоннасына салынатын баж салығының көлемі 109.191 болатын. Естеріңізде болса, осы жылдың басында үкімет мұнай өндірушілерге экспорттық кедендік төлемді енгізген еді. Сарапшылар бұл өзгеріс шетел инвесторларының наразылығын тудырады деген пікірде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экспорттық кедендік баж салығының ұлғаю жөнінде энергетика және минералды ресурстар министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал экономистердің бұл тұрғыдағы пікірлері әртүрлі. Мәселен, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, мұның бәрі ішкі нарықта мұнай жетіспеушілігімен байланысты болып отыр.
Бізде қазіргі уақытта шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі мұнай өнімдердің нарығы толықтай қамтамасыз етілмеуі болып отыр. Соған байланысты үкімет өзіміздегі мұнай өңдейтін зауыттарға шикізат жетуі үшін, сондай-ақ елдегі мұнай өнімдерінің бағасын ырықтау үшін осындай қаулы қабылдап отыр. Себебі бұл инфляцияны тудырушы негізгі факторда. Біз бұл салада Ресейдің моделімен келе жатырмыз. Онда кедендік төлем бұдан да жоғары.
Десек те мамандардың бірі мұны әлемдік нарықтағы мұнай бағасымен байланыстырады. Осыған дейін халықаралық нарықтағы мұнайдың құны шарықтау шегіне жетіп, тек осы айдың басында ғана төмендеген еді. Жұма күнгі ақпарат бойынша Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 97.64 долларды құрап отыр. Қазір біз мұнай бағасының жылдам құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Бізде мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнай бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі де төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада емес, келісімде бекітілгендіктен ол төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек. Дейді экономикалық басылымдардың шолушысы Ярослав Разумов. Сөйтіп, қара алтын құнының төмендеуі салдарынан пайда болған шығынды сыртқа тасымалданатын мұнай көлемін ұлғайтып аркылы толтура алмайтын билген үкмөт осындай шарага амалсыздан барып отур деп түйүндөйдү сухбаттасыбыз. Экономист Петр Свойктын пайымдауынша мунайдын баш салыгынын мөлчөрү улгайтылса да, республика экономикасы үчүн анын пайдасы аса билине коймайт.
Во-первых, недостаточно. Во-вторых, то, что под это увеличение не попадают все основные...
Себеби биринчиден алым мөлчөрү жеткиликсиз, экинчиден бул салыктан мемлекет менен жасалган арнайы келисим аркылуу Казакстандагы негизги мунай экспорттоочу компаниялар босатылган. Мындай келисимдер жаңартууну талап этет.
Вот все такие соглашения были подписаны еще в прошлом веке.
Кээбир мамандардын болжамынша, өкмөттүн мындай кадамы сырттан келүүчү инвестицияны белгилүү бир деңгээлде тежейт десе, экономист Петр Свойк он менен келишпейт.
Дивиденды по-прежнему громадные получают.
Шетелдик компаниялар бурунгудай көп мөлчөрдө дивиденддер алып жатыр. Сол себепти булай алаңдауга негизде жок сыякты. Бизге шетелдин технологиясы, курал-жабдыктары шынайы кажет болгон менен, биз сырттан келетин каржыга муктаж эмеспиз. Типти бул биздеги сырткы карыздар, сол сыякты тагы башка күрдөөлүү маселелердин туундауна да себеп болуп отурганын айта кетүү керек. Экспорттук кедендик баж салыгы мөлчөрүнө енгизилген өзгөртүүлөр бир айдан соң күчүнө энетин болот. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбаттуу радио тыңдаучуларга эң сонун менен Казакстан мунайга салынатын баж салыгынын көлөмүн 203.8 долларга улгайтып отур. Ягъни бурун мунайдын бир тоннасына салынатын баж салыгынын көлөмү 109.91 болгон эле. Осы жылдын басында өкмөт мунай өндүрүүчүлөргө экспорттук кедендик төлөмдү енгизгенде сарапчылар бул өзгөрүш чет эл инвесторлорунун нааразылыгын туугузат деген пикир айткан эди. Кымбаттагай Азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырайык.
Кымбаттагай, эгер Азаттыкты әуе толкунунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattyk.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әріптер мен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мұнай тақырыбына арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Джейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырып отыр. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Тақырыпты Прагадан әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы толықтырады.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустагачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Жейхан потенциальный большой нефтяной хаб, в который идет иранская, азербайджанская и казахстанская нефть. Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі. Илья Пустагачев тізіп келдіргендей, оның ішінде октаны жоғары жанармайдың барлық түрі, мазут, дизель отыны, авиация, керосины және полиэтилен, полипропилен сынды мұнай өнімдері өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку, Тбилиси, Жейхан мұнай құбырымен тасымалданады. Жобалық қуаты бойынша бұл құбырымен жылына 50 миллион тонна шикізат тасымалдануға тиіс. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі үш мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портына мұнай өңдеу зауытын салу жобасын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынып келді. Оған бірінші себеп Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз хатшысы Илья Пустагачев мәлімдегендей, Жейхан ашық порт және оған бүкіл жыл бойы теңіз кемелерінің кез келген түрі тоқтап мұнай арта алады.
Жейхан это открытый порт, в котором круглый год могут заправляться любые корабли любого типа.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Чалық Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жиған портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес, бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Бос жатқан жерге мұнай өңдеу зауытын салу қолға алына бастаған кезде, пысықай кәсіпкерлер осы жер телімін дереу сатып алып, оның бағасын аспандатып жіберген. Зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнай газға Жейхан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әртес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнай газдың баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екі жақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр. Ал сәрсенбі күні Интерфакс агенттігі таратқан хабарға қарағанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Туран Алембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Өткен сейсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Грузияға Қазақстаннан 2 миллиард долларға жуық инвестиция жұмсалған. Оның ішінде 800 миллион долларға жақын қаржыны Туран Алембанк, 1.5 миллиард долларға жуық инвестицияны Қазмұнайгаз бөлген. Бірақ Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы бұл хабарды растаған жоқ. Оның айтуынша, ұлттық компания тікелей шығынға түскен жоқ. Әзербайжанның Бату импорты арқылы экспорттайтын мұнайының көлемін қысқартуынан шығын келуі мүмкін.
Таких прямых убытков, так скажем, нет. Может быть, какие-то убытки могут возникнуть в результате того, что Азербайджан, скажем, снижает там транспортировку нефти через Батуми.
Ал Қазмұнайгаз Батуми порты арқылы мұнай тасымалын Грузиядағы жанжалдың салдарынан уақытша кідірткенімен, қазір мұнай экспорты бұрынғы кесесіне сай қайта жалғасты.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының Түркиядағы Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Әзербайжанмен арада шыққан қарама-қайшылықтың салдарынан әзірше кейінге қалдырып отырғаны туралы айттық. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузиядағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасынан бас тартып отыр дегенде хабар тараған еді. Бұған байланысты компанияның баспасөз хатшысы кейінірек мәлімет беретінін, әзірше ештеңе айта алмайтынын айтқан еді. Ал осы аптада Бакуде Әзербайжан мен Түркия ресмилері кездесіп, Набука жобасына қатысты өз міндеттемелері туралы айтқаннан кейін, бұл жобаның болашағына қатысты күмән жойылып отыр. Бұл құбыр арқылы негізінен Каспий аймағынан Еуропаға үлкен көлемде табиғи газ тасымалданады деп жоспарланып келеді, яғни Ресей-Грузия қақтығысы Набуканың келешегіне күмән келтірген болатын. Енді Арменияға тарихи сапар жасаған Түркия президенті Азаттыққа берген сұхбатында осы құбыр жолы және Кавказдағы тұрақтылыққа тоқталған еді. Бұл хабарымызбен сіздерді Сұлтан Қанаққұлы таныстырады.
Осы сапарынан кейін Түркия президенті Абдулла Гүл Азаттық радиосына сұхбат берді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін Таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосының берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған Таулы Қарабақ проблемасының шешімі табылуға тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку, Тбилиси, Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытыда келеді деп мәлімдеді. Түркия президенті Абдулла Гүл Әзербайжан басшыларымен келіссөз өткізу үшін Бакуге 10-шы қыркүйек күні баруға тиіс.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға тағы да басқа мәліметтер ұсынылатынын айтқымыз келеді. Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенмен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар алда. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Астана қаласындағы құрылыс аяқталмай қалған тұрғын үйлер проблемасы 2009 жылдың ортасына дейін шешіледі. Астананың әкімі Иманғали Тасмағанбетов бейсенбі күні үкімет отырысында осылай деп мәлімдеді. Әкім аяқталмай қалған құрылыс нысандарын өз меншіктеріне беруді сұраған алданған үлескерлердің 14 ұжымдық талап арызының қазіргі уақытта қалалық сотта қаралып жатқанын хабарлады. Грузия НАТО-ға мүшелікке әзір болса да, өткендегідей жағдайда ол елге шабуыл жасауда бөгеліс танытпаймын, деді Дмитрий Медведев. Бұл пікірін ресей президенті ресейлік бір топ сарапшылармен кездесуінде жасады. Грузияның НАТО-ға мүше болуы ол ұйым үшін тұрақсыздандыру көзіне айналады, деді Медведев. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Ябде Хубскефер бүгін Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасып отырған текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне орай бұл Балтық бойы елдері айрықша алаңдаушылық танытып отыр. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хубскефер мырза келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындады. Ол шаралар муджахиттер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Америка Құрама Штаттары елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Президент Эва Моралес те Америка Құрама Штаттары елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Ла-Пазға оны осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен оның әйелі Карла құрметті қонақта әуежайда қарсы алысты. Бенедикт 16 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде де тоқталмақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасайтын болса, Америка Құрама Штаттары ол Грузияға қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндай да әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан бітпейтін тоқтамайтын агрессиясына алып келеді, деді Михаил Саакашвили. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жекшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топты жіберуді жоспарлауда екендігін де айтты. Абхазия, Оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлерінің тұрғаны белгілі. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда, ол зымырандарды Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деп болжам айтылуда. Құрама Штаттар тарапынан түсіндірме бұл жөнінде әзірге беріле қойған жоқ. Мұндай шабуылдарға Пәкістан үкіметі мен әскерилері қарсы пікір айтуда. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. Соңғы шайқас Ауғанстанға жақын жердегі Бажаур аймағында болды. Қаза болғандардың көпшілігі шетелдіктер, дейді Пәкістан қауіпсіздік күштері. Екі жауынгер де қаза болған екен.
Ардақты радиотың даушағайын азаттықтың бір сағатты хабарлары одан әр жалғасады. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық азаттықтың бас редакторы Алтын Амангелді кеңшілікке берілді. Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай келеді. Жұмыссыздардың көбін жоғарғы білімді жастар құрап отыр. Ақшқа қыдырып барған Беларус қазы еліне қайтқысы келмейтінін айтса, ресми Минск бұдан кейін балаларды басқа жібермейтінін айтты. Пікірмен берінде студент Сымбат оқу орнынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады. Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдениеті күндері өтіп жатқаны жайлы айтамыз, және Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы да тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда жұмыссыздық мәселесі әлі де өз шешімін таппай келеді. Жұмыссыз жүрген халық кез келген кәсіп түрімен айналысып келеді. Алайда Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше, Қазақстанда ресми тіркелген 2000 жұмыссыз азаматтың тең жарымы жұмыс тапқан екен, ал тіркелмеген жұмыссыздар қаншама? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан толықтырады.
Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда жылына 200 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Соған қарамастан елде жұмыс табылмай салып жүрген жандар аз емес. Сондай азаматтардың бірі 29 жасар Арман Сифулин көшесінің бойына шығып жалданбалы жұмыскер атанып жүр. Ол тұрақты жұмыстың жоқтығынан көшеге шығып нәпақа табуға тура келіп отыр дейді.
Таңертең келеміз, күніне 500 теңге, арқалы кейде 400 теңге табамыз. Жұмысына қарай, басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де көп документ керек, пропискаға тұру керек, өзіміз ауыл жерден келгенбіз. Басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз. Қазір егер болса істесетін әрине. Кейін жұмыс жоқ болады, мысалы жұмыссыз осында отырып кейіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады. Вот сол немен қайтамыз үйге.
Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда азайып отыр.
Жұмыссыздықтың деңгейі бізде 2007 жылдың қорытындысы бойынша 7.3 болса, пайыз. 1990-ның қорытындысы бойынша 6.9 болды. Қазір ол төменге азайып бара жатыр.
Дейді Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің халықты жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Елікбайұлы. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 570 мыңға жуық жұмыссыз бар. Алайда елдегі жұмысқа орналастыру агенттіктері қазіргі таңда керісінше халықтың жұмысқа деген сұранысының артқандығын хабарлайды. Олар әсіресе экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс саласындағылардың бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтады. Сарапшылардың айтуынша, қаржы саласында істеуге ынталы адамдардың жұмыс іздеуінің көбейіп кетуі аталған салада үлкен көлемде қысқарту болғанын аңғартады. Алматы қалалық медиа аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Орынғыз Керімбайқызының айтуынша, көп жағдайда азаматтар біліктілігінің төмендігінен жұмысқа орналаса алмайды.
нарыққа байланысты қазіргі жұмыссыздардың кәсіби деңгейі жоғары болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек олар. Ал мына бізде тіркеуде тұрған жұмыссыздардың көпшілігі бәсекеге қабілетті емес, кәсіби өздерінің деңгейлері өте төмен. Негізгі құрамын айта келсем, қазіргі бізде тұрған көбісі жаңағы көпбалалы аналар, оралмандар, оның кейін мына зейнетақы жасына жақындап қалған азаматтар. Осыларды жұмысқа орналастыру кішкене бізде қиындау. Жұмыс іздеймін деген адамға жұмыс істегісі келетін адам, мен бүгінгі таңда өзінің мамандығы бойынша жұмыс таба алады деп айта аламын.
Қазақстанда негізінен әйелдер мен жастар жұмыс таба алмай қиналады екен. Студент Мейіржан Болатбеков жастардың жұмыс таба алмауын қоғамда белең алған жемқорлықпен байланыстырып отыр.
Студенттік өмір біткеннен кейін жұмысқа тұру мәселесі қиын болады, неге десеңіздер, себебі дипломды сатып алған былайша айтқанда қазір де өзіміз көзіміз көріп жүр, сабаққа қатыспай мүлде жоқ балалар әйтеуір ертең қызыл диплом алып шығады, оның қалай екенін бір құдай біледі. Жалпы сондай мәселелер бойынша ең ақыр соңында еңбектеніп оқыған балалар жұмыссыз қалады.
Қазақстанда жұмыссыздық мәселесінің өзекті болып тұрғанына қарамастан ішкі еңбек нарығында маман тапшылығы байқалады. Осыған дейін мамандар 2009-2010 жылға таман Қазақстанға 270 мыңнан астам жұмыс күші қажет екендігін айтқан еді. Маман тапшылығы әсіресе техникалық салаларда сезіледі. Сарапшылардың айтуынша, мамандар тапшылығы мәселесін елдегі бар жұмыссыздар санымен толтыруға болады. Тек оларды оқыту үшін мемлекет қаржы бөлуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қазақстан президенті де елдегі жұмыссыздардың тең жартысын 16 мен 34 жас аралығындағы жастар құрайтынын айтып, жоғары білімі бар жастардың да өз мамандығы бойынша жұмыс таба алмайтынына тоқталған еді. Себебі 2007 жылы экономикалық мамандық бойынша білім алғандар 81 мың адамды құраған болса, оған деген сұраныс тек 1 мың ғана болған. Ал керісінше құрылыс мамандықтарына сұраныс артқанымен ол бойынша мамандықтар жоқтың қасы болып отыр. Сондай қазіргі кезде Қазақстандағы қамау мекемелерінде де жазасын өтеп жатқан 40 мың адамның 25 мыңнан астамы жұмыссыз отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының орынбасары Қайырболат Исқалиев хабарлады. Кеңес заманында сотталғандар түрлі жұмыстар істеп, керзі етік, арнайы жұмыстық киімдерін қолғап, қалпақ, шалбар тіккен болса, қазіргі түрмелерге ондай тапсырыс беретін елде зауыт, фабрикалар, өндіріс орындары да жоқ екені де айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста азаттықтың сүйінші жаңалығын айтып өтейін. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы азаттықтың бас сыйлық азаттықтың бас редакторы Амангелді кеңшілікке ұсынылып отыр. Жұма күні Алматыда Сәрсенбайұлы атындағы қордың журналистика және саяси публицистика саласындағы таңдаулы жұмыстар үшін тағайындаған бәйгенің биылғы иегерлеріне сыйлық тапсыру рәсімі өтті. Қазақ тіліндегі номинация бойынша сыйлық Азаттық радиосы қазақ қызметінің бас редакторы Амангелді кеңшілікұлына табыс етілді. Орыс тіліндегі шығармалар бәйгесінен Время газетінің тілшісі Геннадий Бендецкий осы сыйлықтың иегері атанып отыр. Жеңімпаздардың әрқайсына құрмет дипломдары мен 500 евро жүлде табыс етілген. Осымен екінші жыл қатарынан өткізіліп отырған бұл конкурсқа биыл Қазақстанда азаматтық қоғамды дамыту, жаңа демократиялық құндылықтар мен дәстүрлерді орнықтыру проблемаларын баспа және интернет парақшаларда жариялаған 100-ден астам шығармалар ұсынылған екен. Қымбатты ағайын, 12 қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні еді. 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда бүгінде ол 46 жасқа толар еді. Азаттықтың хабарларын енді тыңдарман мінберімен одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда Сымбат есімді алматылық. Алматыдағы университеттердің бірінде соңғы курста оқып жатқан Сымбат өзінің оқу орындарынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады.
Мен жатақхана алу үшін тамыз айының 28 күні келдім. Себебі сол күні тізім бойынша жазылған анықтамаларды алып келіңдер деді. Ол жерде яғни жағдай төмен немесе көпбалалы мен жартылай жетім болып саналамын, әкем қайтыс болып кеткен. Сол анықтамамды алып 28 тамызда келген едім. Маған тек қана өтініш жазуға ғана рұқсат берді. Анықтамаңды өзіңде ұстап жүр, бірі екісі комиссия болады, солар тексереді, сол кезде келесің деді. Сонымен жарайды деп өтінішімді жазып, сол жерге бәрін берілеп, анықтама қолымда екенін айтып, сөйтіп кеттім. Сонымен бірі екісі қайтып келдім. Қайтып келгеннен кейін қайтадан қайтарып жіберді, бірінші екінші курстарға береміз, сен жоғарғы курсысың, сосын кел. Сонымен солай-солай бір аптамыз өтіп кетті. Ол уақытта мен қыздармен келісіп, және пәтер жалдап тұрып жатырмын. Ол пәтер жалдау маған өте қиын, өйткені мен асыраушым жалғыз анам болып табылады. Анам өзі жұмыста қысқартылу болып, қысқартылуға түсіп қалды биыл.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін.
Венесуэла президенті Уга Чавес өз елінен ақш елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барады. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза тапты. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Прагада Елімай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы. Тыңдайсыздар, және ақшқа қыдырып барған белорус қызы еліне қайтқысы келмейтінін айтса, ресми Минск бұдан кейін балаларды батысқа жібермейтінін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Өткен жылы мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылдан бастап қазақ қаламгерлеріне қаламақыны көтеріп төлеуге уәде берген еді. Алайда жазушылар ол төленетін қаламақы көлеміне риза болмай отыр. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықтың хабарында баяндалады.
Былтырғы жылдың 90 айында президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқар Қазақ әдебиет газетіне берген сұхбатында 2008 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптарға жоғары қаламақы төленетінін жария еткен болатын. Алайда кітаптар мемлекеттік тапсырыспен шыққалы жатқан қазақ қаламгерлері төленетін қаламақы көлеміне разы емес. 2 жыл бойы мемлекеттік тапсырысқа ену үшін кезекте тұрған ақын Болат Шарахымбай таяуда жағымды жаңалық естіпті. Алайда төленетін қаламақының мардымсыз болатынын естігенде ақынның көңілі су сепкендей басылыпты.
300,000 теңгеден ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деген баспасына, әрбір арба табаққа деген сұхбат берген болатын. Біз соған қуандық. Міне, үкімет те, мемлекет те әдебиетке қарай бастады, беті бұрыла бастады деген қуанып қалдық әбден. Ал сосын оңында кішкене сүйір құмшақтанып кетті. Сосын осыдан 3-4 ай бұрын өзіміздің министріміз де осындай сұхбатында кем дегенде баспа табағына 20,000 теңгенің ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деп. Біз оған да шүкір дегенбіз. Осын өткенде мен осыған қызықтым енді. Жазушы баспаның ісін қызметкерлеріне қойдым. Нақты шығын айта қойған жоқ, бірақ шамамен сол баспа табағына 10,000 ар жақ бер жағы берілуі мүмкін деген әңгіме айтты.
Мәселенің анық қанығын білу мақсатында Қазақстан баспасының директоры Нұрмахан Оразбековқа хабарласқанымызда бұл мәселеге байланысты нақты жауап бере алмайтынын жеткізді.
Анық қанығын қанша бөлінгенін, бұл өзі әдетте шамалап бөлінеді. Төмен шкаласы, жоғары шкаласы дегендей. Сондықтан оларды анықталып айтатын білмей тұрып, мен оны бәлендеп қазір айта алмаймын шынын айтқанда.
Қаламақы мәселесін жазушылар қауымы осы уақытқа шейін де талай көтерген болатын. Алайда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда қазақ жазушылары жазған шығармалар үшін мардымды қаламақы алып көрген емес. Жазушы Қабдеш Жұмәділов қазіргі уақытта үкіметтің қаламгер қауымға қаламақы төлемей отырғанын айтып, кеңес дәуірінде бұл мәселенің қатты ескерілгенін әңгімелеп берді.
Кітаптың тиражы жоғары болды. Кітаптың тиражы өскен сайын қаламақы 2-3 есе артатын. Массовый тираж дәрігі, жалпы тираж деген секілді. 400 теңгеден бір қойса баспа табағына, егер ол 30,000 40,000 шықса, 800,000 теңге болып екеселенетін. Және ол бір келке емес, стандарт емес, әркімнің ставкасы болды. Кең танылған кітабы өтетін жазушылардың ставкасы жоғары болды. Жастардыкі сөл төменде болды. Мен бірте-бірте бастап 200 теңгеден бастап 400 теңгеге дейін алдым бір баспа табағына. Кейін басында 200 теңгеден қойды. Жас кезімізде.
Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Қазақстан жазушылар одағына да бас сұқтық. Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайылбай қаламақы мәселесінің дұрыс шешілмегендігін тілге тиек етті.
Қазақстанда енді осыны жолға қоюға бағытталған жұмыстар басталғандай секілді еді. Қаламақы мәселесі сөз болған елбасының дәрежесінде. Енді сол қаламақы биылғы мемлекет тапсырысымен шығатын кітаптарға өз деңгейінде берілмейді сыңайды. Айтылған деңгейде, уәде берілген деңгейде берілмейді. Сыңайлы, оның енді әртүрлі қазір қолымызда не себептен екенін айта қоятындай толық ақпаратымыз жоқ.
Біз осы жағдайға орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ әдебиеті газет арқылы жазушыларға қаламақы беруге уәде еткен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқаровпен де байланыса алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалық.
Кымбаттайын, Казахстан үкіметі жазушы қауымның қаламақсын көтеруге сөз берген, десе де оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Азаттықтың мәдени тақырыпта хабарлары одан әршіласады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдаушылар, Прагада Қазақстанның мәдениеті күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениеті мен дәстүрі және тарихымен таныстыру болып табылады. Қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын осы мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырған екен. Енді назарларыңызға Саида Бауымғожа дайындаған репортажды ұсынайық.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әртүрлі киімдері таныстырылды. Бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех Республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқан бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. Қыркүйектің төртінде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта. Ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сондай қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгімелер ұнады.
Деді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Мен де шо вечер мындай эми болду дейм да. Жаңы қандай бір ескі менен жаңы қосылып бары абдан айқашып жақсы немеде болды. Модельдердің эмелері де яркий, костюмдары яркий, көрген көзді сүйінткендей.
Ал астаналық студент қыз осындай кештер ұйымдастырылып, олар жөнінде құлақтандырулар жақсылап берілсе, одан да көп адам келер еді дейді.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем. К концу года у нас будет больше студентов и вообще...
Ал кыргыз келинчеги Нургүл уюмдаштыруучуларга алгысын билдирди.
Көргөзмөнү уюштургандарга чоң рахмат айткым келет. Менимче мындан да көбүрөөк болсо жакшы болмок.
Кымбатты радио тыңдаучулар, Прагада Казакстан маданияты күндөрү өтүп жатыр. Ягъни 42-түн аягына дейин жалгасатын бул маданий шараны Чехияда Казакстандын Эл май маданий орталыгы уюмдаштырып отур экен. Бул шаранын максаты чех халкын Казакстандын маданияты менен дәстүрү жана тарихи менен тааныштыруу болууда. Кымбатты тыңдаучулар, Казакстандын маданияты менен дәстүрүн алемге таанууда Эл май маданий орталыгы Чехиянын жеринде түрлү шаралар өткөрүп келет. Сонун бири осыдан 1 ай мурун өткөн казак-моңгол көчпөндөрүнүн бейресмий мерекеси эди. Ал тууралуу Азаттыктын вебсайтынан көрө аласыздар. Азаттыктын интернет теги адреси azattyk.org. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, одан әрі хабарларымызды жалғастырайық. Ақшқа қыдырып барып қонақта болған отбасын ұнатып қалған белорус қыз өз еліне қайтқысы келмейтінін мәлімдеді. Ресми Минск болса, бұдан кейін Чернобыль апатынан зардап шеккен басқа балалардың батыс елдерінде демалып, елдерін емделіп қайтуларына рұқсат етпейтінін айтып отыр. Бұл туралы әріптесім Нұрлтай Үркімбайдың хабарында айтылады.
Таня Казира Құрама Штаттарда өзі қонақ болған отбасына мейлінше бауыр басып кеткен еді. Сондықтан Таня өзін қонақ еткен Дебра мен Мануил Запата және олардың үш перзентімен бірге тұрғысы келетіндігін мәлімдеді. Менің нағыз отбасым осы, деді ол. Калифорнияның Петалума қаласында орналасқан Чернобыль балаларына арналған жоба атты қайырымдылық ұйымы оның жазық сапарын ұйымдастырған еді. Аталған қайырымдылық қор Ирландияда ашылған болатын. Танияның әлгі шешімі Минскіде дау туғызып, мәселе Беларусь және Ирландияның жоғарғы дәрежелі дипломаттары деңгейінде талқылануда. Үлкі сәтте Запата отбасын айыптаған ресми Минск енді келіп, Чернобыль апатынан зардап шеккен балалардың батыс елдерінде демалып, емделіп қайтуына рұқсат етпейтін болып отыр. Ирландия дипломаты осы аптада Минскідегі дипломаттармен кездесіп, әлгі тиімдарды алып тастауға көндірмек болғанды. Беларусь дипломаттары болса, жағдайды ақылдасу мақсатында Дублинге барды. Чернобыль балаларына арналған жоба атты қайырымдылық ұйым басшысы Ади Рочтың айтуынша,
Over the 22 years since the Chernobyl disaster, hundreds of thousands of children had this lifeline, which has helped to keep the
Чернобыль апатынан бергі 22 жыл ішінде бірнеше жүз мыңдаған балалар осы өмірлік сапар бағдарламасы бойынша батыс елдерінде қонақта болған еді. Мақсат – Беларус балаларының денсаулығын жақсартып, олардың болашақта денсаулығы мықты ұрпақты дүниеге әкелуіне ықпал ету. Алайда сол апаттан қатты зардап шеккен балалар Ирландия, Германия, Ақш сияқты елдерге барып, медициналық көмек алып, демалып, күш жинауда еді. Осы бағдарлама қауіп астында қала ма деп біз алаңдаудамыз.
Recuperation, which is the bulk of the children, and we were shocked because this is a lifeline for the children.
Деді Роч. Роч ханым осы аптада Ирландия сыртқы істер министрі Майкл Мартинмен кездескен болатын. Рочтың Азаттық радиосына айтуынша, ресми Дублин қысқа мерзімді келісім бойынша Иса пайғамбардың туған күні мерекесін тойлаулары үшін балаларды Ирландияға жіберуді ресми Минскіден сұрап отыр. Ирландия елі ұзақ мерзімді келісім мақсатында балалардың саулығы және қауіпсіздігі тұрғысында Беларусь елімен арнайы келісім шарт түзбекші. Рочтың сөзіне қарағанда 50 мыңдай Чернобыль балалары жыл сайын батыс елдерінде емделіп, демалып қайтады екен. Келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда бұл бағдарламаның тоқтап қалатын қауіпі бар. Алайда Таня Казира өз райынан қайтар емес. Оны қонақ етуші Запата отбасы қызға үйде сабақ беріп отырғандарын айтып, студенттік виза жасату үшін заңгер жалдап отыр. Танияның айтуынша, оның өз әке-шешесі ішкілікке салынып кеткендер. Ал оның әжесі Танияның Ақшта қала беруіне батасын берген екен. Ресми Минск болса, Таня әлі кәмелетке толмаған, сондықтан ол өзі үшін шешім жасай алмайды деп отыр. Бұл жағдайға Америка Құрама Штаттары және Беларусь тұрғындары әрі ұдай пікір айтуда. біреулері қыздың құрама штаттарда қалуын жақтаса, екіншілері оның отанына оралып, өзге балалардың батысқа сапармен баруына мүмкіндік жасауын сұрауда.
Қымбат ағайын, сонымен құрама штаттарға қыдырып барған белорус қызы еліне қайтқысы келмейтінін айтып отыр. Ал ресми Минск бұдан кейін балаларды басқа жібермейтінін ескертуде. Айта кетейік, Чернобыль апатынан зардап шеккен балалардың батысқа шығарып, демалдырып, емдетіп қайтып жүрген екен. Енді мұндай мүмкіндік белорус балаларына тимей ме деп осы ұйымдастырушылар алаңдап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сондай-ақ Азаттықтың интернеттегі парақшасына да кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattiqnuqteorg деп айтылады. Әлбетте оның алдында үш рет W әріптерін терулеріңізге болады. Қымбатты ғайын, Азаттықтың хабарларына үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Сонымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы соңына жетті. Ардақты тыңдаушылар, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.